Tačno je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Naš gost danas biće jedan od najprepoznatljivijih glasova u istoriji Radio Beograda. Najpre spiker, zatim reporter, novinar, urednik dokumentarnog programa na talasima drugog programa, pa onda programa za dijasporu i informativnih emisija na prvom programu, ali također i sportski novinar i jedan od najznačajnijih ljudi za podizanje i osposobljavanje lokalnih radiostanica širom Srbije. Naš gost danas biće gospodin Dobrica Milićević. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić za danas je pripremio svoje sećanja na susrete i razgovore sa teoretičarim jezika, sociolingvistom, profesorom Filološkog fakulteta u Novom Sadu, akademikom Miloradom Radovanovićem. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta.
Radio Beograd, drugi program.
Gost emisije Nevidljivi ljudi, dugogodišnji nevidljivi čovek radija, Dobrica Milićević. Gospodine Milićeviću, dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro i hvala vam što ste se setili mene.
Evo, ja sam u ovoj uvodnoj najavi apostrofirao samo ono što je najrelevantnije za naš razgovor danas. Naš razgovor o razvoju radiodifuzije u Srbiji, o vašem angažmanu u Radio Beogradu, a svesno sam zanemario i mnoga druga zvanja i kvalifikacije koje vas odlikuju kao ličnost, kao što su one iz oblasti pozorišta ili književnosti. Dakle, danas ćemo najviše govoriti o mediju radija, jer ste njemu posvetili i najveći deo svoje radne biografije. Kako danas reagujete i kakve emocije u vama budi ovaj studiju u kome danas razgovaramo?
Pa mogu vam reći, pomalo sam uznemiren kao kad sam počinjao, ne baš u toj meri, ali nešto slično tome, jer da ove sam godinama odvojen od studija, ovakvih radijskih studija. Inače sam, tako reći, promenio sve studije u Radio Beogradu. Kako sam se selio iz redakcije u redakciju, tako sam sve češće koristio i druge studije. Dakle, ovo je jedan od studija u kojem sam također često bio, studio 9. Ali to je bilo daleke, daleke, 74. 75. godine kad sam prvi put došao u Radio Beograd.
Ali vaši novinarski počeci sežu malo dublje u prošlost. U rodnoj Jagodini ste i pisali, zatim ste i sarađivali za lokalni nedeljnik. Ali ono što vas je u stvari vezalo za medije radija, to je jedna interesantna situacija, to je izgradnja autoputa Beograd-Niš.
Tada... To je ta činjenica, apsolutno može opredeliti ceo moj radni vek. Dakle, te 62. godine, bila je savezna radna akcija na deonici od Paraćina do Sipaonice, to je autoput u dužini od 90 km. I tu deonicu su gradili mladi ljudi iz cele Jugoslavije. To je bilo milina jedna, družiti se u to vreme sa tim mladim svetom iz svih republika i tako dalje. I onda je studio napravljen u Jagodini, ondašnjem Svetozarevu. Kad je završena ta deonica autoputa, onda su političari doneli odluku, ajte, kad je već toliko investirano, napravljen studio, tehnika i tako dalje, što mi ne bismo imali lokalni radio. I tako da je od tog radija, autoputa, ostavljeno na korišćenje Jagodini. Onda ajde, ja došao iz vojske, mlad čovjek bio, ko će to da radi i tako dalje. A već sam malo spikerisao na radio Autoputu. Tad je počinio svoju karijeru spikera i voditelja i Sveta Vuković.
Da.
Baš te godine i tako dalje. Onda su spikeri u to vreme bili sve iz Radio Beograda. To, da ne pominju sada njihova imena.
Sa kim ste vi radili? Vi ste radili sa Oliverom Živković prvi
najčešće
put.
Najčešće sa njom sam počeo, sa njom sam počeo te prve rečenice smo nas dvoje izgovorili na talasima Radio Jagodine, ali su prošli svi ostali spikeri. Brana Surud, kada ne bram njihova imena, sve do Duško Vidak, Ljuba Paunović, Radmira Seka Popović, Naja Dragin Konen i tako dalje, i tako dalje. Dakle, svi ti asovi spikerski Radio Beograda su prošli kroz taj Radio Autoput. I kad je put završen, oni su otišli, ja sam ostao. Onda naravno, lokalne snage su rekli, pa ajde sad ti vodi taj program. I ja sam ostao punih 12 godina.
I Radio Svetozarevo je jedna od prvih lokalnih radiostanica u Srbiji.
Prva,
pre toga je postojao
prva.
Radio
Ako Niš smatrate malo regionalnim radijom, prvi lokalni radio, u stvari najstariji je Radio Jagodina.
Da. I kako je došlo do kadrovskog osposobljavanja pre svega? Ko je tu još uz vas bio u tom
koristili
radiju?
Smo tada novinara iz lokalnog lista, ali koji nisu medijski bili potpuno opremljeni, spremni da rade na radiju. Znate, morali su i oni. Mi smo stalno slali te mlade kadrove u Radio Beograd na praksu.
Na praksu, da.
Sve. I one koji hoće da govore, vi kao što znate, Pomoravlje nema baš neki najreprezentativni književni govor, tako da su svi ljudi koji su imali namere da sede pred mikrofonom i da govore, morali su ovdje da dolaze. I kod nas su dolazili provereni spikeri, dolazio najčešće Draga Jonaš, da radi sa ljudima koji sede pred mikrofonom i tako dalje. I kad se kasnije ta želja da se proširi ta broj lokalnih stanica po Srbiji pojavila, to je sad možda malo neskromno da kažem, svi ti ljudi su dolazili kod nas u Jagodinu na praksu.
Da, vi ste vrlo zaslužni praktično za podizanje i kadrovsko osposobljavanje, pa i kreiranje programske šeme, potonje nekih lokalnih radiostanica, mnogih zapravo lokalnih radiostanica. Da. Tu su bili i Pirot, i Vranje, i Čačak također.
Pa jeste, ja sam baš ovako u bukvalnom smislu reči otvarao stanice, pomenuli ste dve, Vranje, Pirot, Sokobanja, Požarevac, ne znam još koje stanice, sam bukvalno tamo išao da ljude, i da primim ljude koji to mogu da rade i da na tim audicijama donosim te odluke oko toga i sarađivali smo stalno. I dovodili smo onda te ljude također, kad sam ja već prešao u Radio Beograd, mi smo ih stalno dovodili ovdje kod nas na praksu, po nedjelju dana, po 10 dana, da vide kako se to radi. I nekima smo čak dozvoljavali da vode jutarnji program, oni koji su pokazali kvalitete za tako nešto. I ta mreža lokalnih radiostanica Srbije je bila i tekako dobra i to je bio pun pogodak onih koji su to osmislili bili. Onda niste mogli da prođete Srbijom, a da ne čujete zajednički program, takozvani zajednički program udruženih radiostanica Srbije, kako se to onda govorilo. I pored jutarnjeg programa mi smo bili uveli, sad to ne znam tačno koje godine, u 17 sati popodne zajednički dnevnik svih radiostanica Srbije. Bukvalno svih radiostanica Srbije. Ja sam bio prvi urednik te emisije. I onda ste imali kao na dlanu pregled događanja i života u cijeloj Srbiji.
Da se vratimo još malo ipak u prošlost pre nego što ste formalno prešli za Radio Beograd, odnosno da radite u Beogradu. Kažete da ste 12 godina radili u Jagodini. Da li je postojao neki formalni konkurs i ko je odlučivao o tom prijemu i prelasku ili su jednostavno vas...
U Jagodini je konkurs raspisivan, a u komisiji, u žirima su bili ljudi iz Radio Beograda. Isključivo iz Rape, to sam i ja pripadao. Dakle, ja kad sam se javio tamo da ću biti taj prvi voditelj, reporter, kako se to onda zvalo, je bilo nečečan tačno oko 50 kandidata na tom konkursu. I kasnije, naravno, najveći problem je bio kad smo otvarali radiostanice u krajima gde je taj književni jezik daleko od preciznog govora. Najveći problem sam imao, recimo, u Pirotu. Baš u Pirotu sam imao, zato što oni imaju taj karakterističan jezik koji pogrešno ljudi nazivaju iskvarenim jezikom. Nije tačno, to je jedan osoben karakterističan jezik tog područja. Ja se sjećam, kad sam rekao Dragi Jonaš, ako Draga, ne znam šta da radim više, da u Pirotu ne mogu da nađem spikere. Onda sam čak ja ubedio, bio Acu glumca, koji je Piroćanac, ali je profesionalni glumac bio u Nišu, da ga ubedim da se vrati u Pirot, da bude spiker u Radio Pirot. A doveo sam im za spikera Gordanu Hadžića, sjećam se njenog imena, iz Čačka sam je doveo. Jer nisam mogu Pirotu to da pronađem nikako. Imaju taj skraćeni, znate, skraćeni vokal.
Da. A i vaše prvo rešenje za posao u Radio Beogradu je bilo speaker reporter.
Da.
Koji je odigrao...
Speaker reporter, baš tako, da.
Koji je odigrao odlučujuću ulogu prilikom prelaska vašeg u Beograd? Da li su to bili speakeri poput
speakeri.
Branislava Surutke?
Speakeri su bili.
Ili urednici?
Speakeri su bili prvo, pre svega oni, mada su mene hteli da dovedu za speakera. To je pre svega bilo tako. Ja mislim da čuvam to pismo, još uvijek se potpisalo 15-20 spikera Radio Televizije Beograd, kako su mi to onda govorili. I sad među prvima je bio Brana Surutka, govore, kaže, ajde, šta si se zakovao za tu Jagodinu, otkad se dođe ovdje? Pa svi su se potpisali, svi ti dojeni da dođem. Ja sam odupreo se tom apelu njihovom. Ali onda je došla jedna emisija drugog programa Radio Beograd koja se zvala Otvoreni mikrofon. Pa su bili nedelju dana u Jagodini, su boravili tamo i onda su me zamolili, naravno, kao kolega da im pomognem tamo oko te emisije. I valjda se im se to previše dopalo. To bi... I onda su počeli jedan pricak, to stalo, to nije prošlo nedelju dana, pa ajde, dođi. Ja se prelomim onda jednom krajem 74. godine. I tako, došao sam ovde na drugi program.
Da, ko je bio tada glavni urednik drugog programa?
Tad je bio Momčo Baljak, divan, kolega i izvanredan kolega, širok kao okean, i dobar novinar, i dobar čovjek, i obrazovan čovjek, imao razumevanje za novinarsku profesiju. Prvo je on bio, kasnije dugo bio Miloš Jevtić, a na kraju, kad sam je postao otišao drugog programa, bio je Đorđe Malavrazić. Dakle, to su moja tri glavna urednika na drugom programu i onda sam otišao na prvi program.
Da. I tamo ste obavljali, naravno, da. Funkcije, vrlo važne funkcije u oblasti informisanja. Yes. Bili ste glavni urednik informativnog programa.
Da, odgovorni urednik informativnog i zamenik glavnog urednika.
I zamenik glavnog urednika, da.
Mesto, da.
Međutim, vratio bih se još malo na taj jagodinski period, formativni period vaše karijere, zato što ste tada radili izuzetno značajne i zanimljive stvari za lokalnu radiodifuziju. Recimo, radili ste prenos prvog dolaska štafete u Šumadiju i Pomoravlje, ili ste radili prenose boks mečeva. Kakva iskustva vas vezuju za rad ipak malom radiju, ako je imao važan uticaj i veliki značaj za lokalno informisanje?
Jeste, mi smo tada svi bili željni da se dokažemo da znamo da radimo to. Prvo smo bili mladi, drugo za nas je to nešto novo bilo. Mi smo hteli svakog dana da napredujemo, da učimo, da tako dalje. I onda smo doneli odluku da direktno prenosimo ulazak savezne štafete u Pomoravlje i Šumadije, od Bumbarevo brdo, tamo da uđe tamo preko Knića u Kragujevac i tako dalje, i da mi direktno to pratimo i odlučimo se, šofer i ja, da idemo sa tehnikom. Pa ne znate da ste ušli u program ili niste ušli u program. Prenosite događaje ovako iz glave, ne znate, nemate kontrolu. I sećam se kao sada, kad smo u Kragujevcu dočekali tu savjeznu štafetu, bilo mnogo naroda na trgu u centru Kragujevca, kako smo se dogovorili da jedan kolega, sportski novinar, sedi tamo u kolima pa da se popne i da mi mahne rukom kad treba da krenem sa prenosom. Ja nemam slušalice, nemam povratnu, takozvanu, kako se to kaže, nemam povratnu ušima. Nego ja onda stojim i onda mi on mahne rukom tamo preko mase, sad, dakle, najave krenulo iz studija, ja sam radio, opet nemam kontrolu kako je to prošlo. Dakle, kad smo se vratili iz Kragujevca u Jagodinu, tadašnji glavni urednik Radio Jagodine, Boris Golubović, strčao je niz stepenište, izljubio me kao kad smo osvojili planetu neku, da smo uspeli da se čujemo. To je bio
veliki uspjeh s obzirom na tehnička ograničenja.
Jeste, ali kažem, mi smo se učeći taj posao, da ga nazovem i zanatom, ko hoćete, nije nam bilo teško da do jutra sedimo u montaži da bismo na kraju bili zadovoljni sa nekom reportažom. Radili smo iz ljubavi, zaista iz ljubavi. Pa se okupimo sutra oko radija da vidimo kako sad to zvuči što smo radili cijele noći.
Da, podsjetimo, naravno, tada se montiralo na magnetofonskim trakama.
Kako se je to bilo, da.
Sa druge strane, pomenuo sam i boks mečeve, ne bez razloga. Prenosili ste boksa, jako je teško prenositi ono što se dešava.
Legenda Radio Beograda, Radio je Marković. Slušao je mene kad sam ja prenosio direktno boks meč između kablova u Jagodini i Slavi iz Banja Luke. Direktan 10.000 gledalaca na stadionu u Jagodini. Ja za Radio Jagodinu vršim direktan prenos. I vršim prenos svih 10 mečeva, bez pauze. Kad sam završio, on kaže meni, kolega, vi radite prenos u boksu svih 10 mečeva direktno. Kaže, to niko nije radio do sada. On koji je voleo boks mnogo, taj nenadmašni dojen našeg sportskog novinarstva i tako dalje, kada ja vam se divim da imate smerosti i hrabrosti, da znate koliko je to dinamičan sport, pa imate 10 borbi, treba to izdržati. Dakle, radio sam i te sportske prenose, radio sam u Banja Luci, radio sam, kad je Jagodina imala veće ambicije u fudbalu, radio sam čak direktne prenose i fudbalskih utakmica. Tako da, kad sam došao ovde, onda je posle na prvom programu bio glavni urednik Nikola Mirkov, i onda sam valjda već bio malo umoran od tog takozvanog dnevnog političkog novinarstva, kako se mi to kaže, unutrašnja rubrike. Ja ga zamolio jednom, desio se nešto u sportskoj redakciji Radio Beograd, u kadrovskom smislu reči nešto, da zamolio sam ga da ja pređem u sportsku redakciju. Omogućio mi je to tako da sam bio, ne znam kako, ne tako dugo, bio sam i urednik u sportskoj redakciji sa tim divnim, ne znam, onim reporterima, Marko Markovićem, Jordanom Ivanovićem,
Milanom Andžićem,
Milan Andžić, Kostić, Mijajlo Kostić, tako dalje, Lukić, Batica Kovačević, jedna fina ekipa. I stvarno se sećam dobro Marka, ne treba previše ni opisivati, on je bio zaista jedan izvanredan sportski reporter, ali taj Jordan Ivanović, čuo sam da je tragično okončio svoj mladi život, za neke utakmice velikog značaja nenadmašan je bio. On je imao takav tempo. To je bio neki mali azil, neki mali odmor od ove dnevne vatre, da tako kažem, jer sam ja posle bio odgovorni urednik programa kada je bilo možda i najteže raditi. To su bili oni već krizni trenuci u politici naše zemlje. To su bile one godine kada se već znate šta se dešavalo krajem 90. godina i tada ste bili na tom najisturenijem radnom mestu, tako da to iscrpljuje.
Da, ali pre toga ste bili i voditelj zajedničkog jutarnjeg programa. To je bilo verovatno vrlo interesantno iskustvo, ali ono što je karakteristično je da vašom zaslugom i praktično su novinari ovog zahtevnog formata počeli da se smenjuju. Vi kada ste došli, vi ste sami radili svakog jutarnjeg
programa. Dobro ste me na to podsjetili. Ja kad sam došao, ja sam radio sam jutarnji program. Možda zamislite to, to je zaista nehumano. To su posle svi rekli, jeste to nehumano raditi, da vi ustajete svakog jutra u zoru, radite do 8 ujutru, onda siđete u svoju kancelariju dole i onda oni tek počeli da dolaze u 9 sati. Ljudi kažu dobro jutro, vama je podne, vama je noć, vama je znate šta i tako dalje. I ko će prvi da mi otvori oči? Bila neka kafe kuverica, žao mi sad, ne mogu setim njenog imena, na drugom spratu. Pa sam ja zamenio neke spikere popodne, iznenada. Radio sam jutarnji program. A ona meni kaže, sinko, pa ti jutro si radio jutarnji program. Pa šta ćeš sad ovde? Da ti kada to malo pitaš svoje rukovodioce, da te malo oni kaže odmora, ti to previše radiš, da te svako jutro vidim na jutarnjem programu. Ja stvarno osjećam već malo istrpljenost i tako dalje i odem kod momča Baljaka, da li bi on glavni urednik, kaže mu to, da zaista je naporno raditi svakog jutra i ajdemo da se nešto, šta predlažeš, pita me on. Pa kada predlažem da ja radim 3 nedelje, a da četvrte budem slobodan tih nedelju dana. I on to prihvati. I onda smo odredili, pokojni on je, nažalost pokojni, Jovan Ćirilo, koji je mnogo volao mikrofone. Ćirilović, on je radio tu četvrtu nedelju, tako kad sam ja, posle postao ja urednik tog zajedničkog programa, jutarnjeg programa, ja sam, znajući dobro šta znači voditi jutarnji program, uspeo da se izborim, da svako jutro ima svog voditelja. Mic po mic, ali sam uspeo na kraju, tako da je svako imao, među njima je bio i Žika Nikolić, ovaj sad popularni na televiziji. On je imao, recimo, sredu, imao Jova Vučković, imao ponedljak, ne znam, i tako dalje. Gordana Pešić je bila, isto jedan od tih voditelja, ne znam ko je, još sad ne mogu sad setiti sve ko je bio. Tako da onda mogu fino da se spreme za taj jutarnji program, da budu sveži, da na vreme sve dogovore sa mnom i tako dalje. Tako da, zahvaljujući meni, imalo je više razumevanja za te izuzetne napore na jutarnjem programu.
I to je svakako vrlo važno i za kompletan program. Sa druge strane, na drugom programu Radio Beograda ste radili i kao urednik dokumentarne redakcije, odnosno redakcije dokumentarnog programa. Tu ste radili sa vrlo interesantnom ekipom od 12 ljudi i sa rediteljima. Koliko je to bio inspirativan posao za vas i kako su...
To je, znate šta, to je i za radio novinarstvo, možda i za novinarstvo uopšte je jedan od oblika koji je najprihvatljiviji. Ako se stvarali s kojima ambicija. Dokumentarni program je, znate šta, imate vremena da se spremite, da napravite pauzu, da pogledate događaje koji vam privlači pažnju iz više uglova. Imate vremena za pripreme. Nemate onu frku vremensku, znate, ajde, morate to vreme da završite nešto. Dakle, pripreme traju dugo, temu birate sami, dogovaramo se na sastanku, temu prihvatimo ili ne prihvatimo i na tenane radite to. I od jednoj pažljivoj montaži mi smo silne nagrade osvajali na svim, pa i na međunarodnim festivalima sa emisijama. Tu su bili i mnogi mladi ljudi, ja sad ne mogu, sad neću da počnem sa imenima, da ne bi nekog zaboravio i tako dalje. Tu su bili mnogi poznati stvaroci koji su dobili, proslavili se kao novinari dokumentarnog programa. To je bio jedan moj period u kome su se možda najlepši i najkomotniji osjećao, da tako kažem. Bilo je zadovoljstvo svakog dana dođe kolega, kaže, sastav za taj događaj, radio bi, idi, dođi, donesi, preslušamo zajedno, radimo ovako, radimo onako, i to su silna priznanja bila.
Da, evo ilustracije radi, da čujemo jedan kratak trominutni odlomak iz jednog dokumentarnog ostvarenja, čiji ste vi autor, a koji će zapravo biti i veliki doprinos upravo za emisiju Nevidljivi ljudi, jer ovo je emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naime, emisija je snimljena 1986. godine i zove se Penzioner sa jednim pečatom u radnoj knjižici. Reč je o razgovoru sa legendarnim tehničarem iz Radio Beograda, Radomirom Rašom Radančićem.
Penzioner sa jednim pečatom u radnoj knjižici. Skica za portret. Radomir Raša Radančić. Pitali ste me, kad smo se dogovarali oko ove emisije, da li će između naših razgovora biti muzike. Rekao sam, verovatno hoće. Rekli ste mi, onda muzika iz Meksika. Da li je to neka lepa uspomena?
Pa znate šta, lepa uspomena. Ja sam bio u Meksiku, ja sam pratio predsjednika u Meksiku i ostali su mi marijači u divnim uspomenama na dočeku predsjednika, na ispraćaju, na opšte dočeku jugoslovenskih novinara, jugoslovenske delegacije, na čelu s predsjednikom. I Meksiko mi je ostao ovako u divnim uspomenama. Lepa zemlja, dobri ljudi, ja šta da kažem. I želeo bi neku meksikansku, a i više ako može, dugačak i materijal.
Dobro, Rašo, 40 godina u Radio Beogradu, kao čovjek koji je maltene isključivo bio vezan za direktne prenose, ali vi ste radili i na prenosima, ne samo sportski, međutim, najveći broj godina ste proveli u sportskoj redakciji.
Pa znate šta, ja kad sam došao u Radio Beograd, ja sam prvo radio na ovim prenosima, da ih nazovem, to nisu bili radio prenosi, to bilo zvučenje, ali to je sličan posao. Da. Međutim, ja sam zavoleo bandere, zavoleo kablove, zavoleo to, teren. I ja sam 45. u maju, kad je bilo oslobođenje, ne pre maja, negde u martu, prebačen za vođu smene u Miloša Velikog broj 16. Na izvođenju programa. I ja sam tu radio, ali stalno mi je bilo moje bandere, moji zvučnici, moje, ali morao sam. To je bilo rađenje, mi smo bili vojnici. Ja sam imao čin zastavnika onda. I radio sam, kažem vam, u smeni i pa zavoleo sam i smenu, znate. I počelo je tako. I ja sam u smeni bio, ja sam bio vođa smene sve do 60. godine. 60. godine za samit u Beogradu, on se pripremao. Inženjer Milosavljević meni kaže, šta ti misliš da pređeš u odelenje za tonska snimanja i prenose? Ja sam jedva dočekao. I naravno, prešao sam u terensku, tako zvanu našu grupu, i odmah sam bio vođa grupe. Imao sam 5-6 ljudi i tako i počeo sam opet sa prenosima. Međutim, 62. godine, ja prelazim, napuštam tehnički sektor potpuno, i prelazim kao snimatelj, novinar u informativni program prvog programa. U informativnu redakciju prvog programa. I od tada sam u sportskoj redakciji Radio Beograd. Sportskoj rubrici Radio Beograd.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Upravo smo čuli mali odlomak iz dokumentarnog ostvarenja Penzioner sa jednim pečatom u radnoj knjižici, razgovor sa tehničarem Radio Beograda Rašom Radančićem, a autor ovog razgovora je naš današnji gost, Dobrica Milićević. Gospodine Milićeviću, koliko je kod urednika bilo razumevanja za taj dugotrajni istraživački i dokumentaristički rad? Znamo da neka tema zaista zahteva i rad od po mesec dana.
Imali razumevanja, kažemo, glavni urednici to odlično znali, što znači dobar dokumentarni program, naravno što ako zagrizete neki događaj koji je više slojan, koji je previše ozbiljan, da nema šale, da nema improvizacije, tu nema improvizacije, ako je dokument, onda je dokument. Vi morate da verujete ono što ste rekli, iza toga stojite kao autor. Znači, to je bilo vrlo škatljivih tema, jer samo sećam, recimo, dajte sada dok pričam, ja improvizujem, naravno. Dođe jedna mlada koleginica kod mene da mi kaže da bi bilo dobro da napravimo u ono vreme jednog partijskog sistema, znate, da napravimo emisiju o srpskoj novoj godini. Znate, kakva srpska nova godina, ko to sme onda da... I onda ona meni kaže da iz pouzdanih izvora zna da postoji kafanica u Skadarliji, gde svake godine 50-ak naših ljudi dolazi iz Dubrovnika da dočeka srpsku novu godinu. I naravno, ja da bi to odobrio, morao sam da i tekako napravim razne testiranja sa vrhunskim političarima, da li to smemo da radimo ili ne možemo to da radimo i tako dalje. E kad sam ja njih ubedio kako ćemo to raditi, da nećemo to zadirati, nemo šta je napravio svoju jednu divnu emisiju koja je dobila silna priznanja takođe oko srpske nove godine, ali to pazite koje je to vreme bilo. 71 koje godine, kada je još i predsjednik Tito bio živ, kada je sve bilo u rukama CK i tako da ideologija našeg društva i tako dalje.
Kada ste prešli na talase Radio Beograda 1, prvo što ste krenuli da radite je bila emisija Večera zajedno, emisija posvećena dijaspori. Šta je tu bilo najinspirativnije, šta vam je to tu pružilo, šta je zadovoljavalo potrebu?
Sada ću vam reći nešto, kada pominjete tu emisiju, ja ne mogu da se otmem utisku da mi je sve to nešto bilo setno. Jer sam upoznao sudbine mnogih naših ljudi u dijaspori. I tako reći da maltene nisam izašao iz kuće nekih naših ljudi u svetu, a da nisam osetio neku tugu. Bez obzira kako su oni tamo snašli. Vi osetite tu patnju za zaviče, kod svakoga, koji je možda tamo prošao i ekonomsko izvanredno, i sa porodicom izvanredno i tako dalje, ali vidite to. A da ne pričam o razuđenosti i rasturanju porodica. Mnogi su i to doživjeli. Ostavili su svoje dece u Belko, deke i bake, deca odu drugim putem, pa mu džaba ono što je zaradio i tako dalje. Do mnogih drugih stvari. Recimo, sad da ne pominjem konkretan slučaj, ja sam imao čovjeka koji me po Stuttgartu jurio, moleći me da neki savjet, ima ćerku, ljubimicu, jedinicu, šta da radi, on napravio veliku kuću u Travniku, planira da se vrati, a ćerka se zabavlja s Nemcem. I sad to je za njega šok bio. Zašto šok? Ne zato što je Nemac. Evo, kako da se on vrati sutra dan u Travnik, pa da kaže ovo je moj zet, a zet Nemac. Dakle, trebalo tu barijeru da savlada u sebi sredinu u kojoj hoće da se vrati i tako dalje. Tako da nisam zatekao previše sreće u tim našim ljudima koji su u svetu.
Nakon toga ste prešli u informativni program. Rekli smo da ste uređivali najznačajnije informativne emisije prvog programa Radio Beograda, Novosti dana, Dnevnik, Argument više takođe.
Nedeljom u 10.
Nedeljom u 10, sedmicu, da. I pratili ste vrlo škakljive događaje. Bili su tu naravno i osma sednica, pa je 90. bio i 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije i tako dalje. Da li postoji neka anegdota kojom biste možda ilustrovali i onaj tamniji period u istoriji Radio Beograda, dakle neku cenzuru koja je postojala?
Ja ću sad ispričati, dobro, možda nije bilo na prvom programu, a reći ću nešto na tu temu. Mi smo imali jedan slučaj, recimo, na drugom programu, da je jedan naš kolega pomenuo neki udžbenik na Kosovu, gde je slika Staneta Dolanca, ne znam, objavljena gde je, i tako dalje, i tako dalje. Odmah je reagovao CK, na čelu sa Dolancom, i tražili su da pod hitno se okupimo ovde i da se ogradimo to što smo objavili. Gde smo direktno, najdirektnije, optužili Dolanca za taj udžbenik. To je bilo naravno, znate, kada zove CK i tako dalje. Uspeli smo na tom kolegijumu da se odbranimo, da tako kažem. Nije to bilo jednostavno. Uspeli smo da se odbranimo, mi smo umnožili taj snimak, išli smo na analizu tog snimka, utvrdili smo da kolega nije imao zlu nameru, da tu ima nekih malih promašaja, ali su promašaji nisu našom krivicom, i tako dalje. Tako da smo jedinstveno kao kolegijum se suprotstavili pokušaju da bude taj naš kolega kažnjen, možda čak i suspendovan i udaljen i tako dalje. A ovde, kad govorite o tim, znate, kad dovolite ta zadnja sednica Velike Jugoslavije, CK Jugoslavije, kako se to zvalo, kad se raspala Jugoslavije, kad se definitivno da se raspada, ja sam tad sad u desku, treba da počne dnevnik za 15 minuta u 19 sati. Sećate se onog čuvenog sukoba tamo kad je ustao Tupurkovski da brani Slobodana Miloševića i od napada Slovenaca i tako dalje i tako dalje. I kad je Čkrebić posle toga izašao nešto da kaže, to je bilo gotovo. I sada u 5 minuta do 19 sati, dakle samo što nije počeo dnevnik, sve to pada u vodu jer se raspala sednica. Sve ono što smo mi pripremili da objavimo sad to otpada, više je to deplasirano. I šta da radimo? I ja u tom uznemirenju, sve to pratimo. Ja sam ušao bez ikakvog teksta. Gong, tačno vreme, Radio Beograd, tako dalje. Pred mikrofonom, kažu spikeri, Dobrica Milićević, ja sam sve ispričao šta se desilo u završnim časovima te sednice, istorijske sednice, iz glave. bez papira, bez olovke, bez ičega. Oni koji su to slušali, svi su mislili da sam ja čitao to negdje. Imao sam neku koncentraciju neviđenu, sve kolege koji su bili uznemirene, stajali su u hodniku i čekali me da izađem iz studija, da mi čestitaju na tom snalaženju, ajde tako kažem. Dakle, i to je ta profesija i to podrazumijeva. Ja sam imao, recimo, slučaj, neću imenom upomenuti, jedan kolega koji se uznemirio, vodio dnevnik uveče i onda su stigle neke vesti koje su njega uznemirile. Meni dođu u kancelariju i kažu, on nije sposoban da vodi od velike treme, nije sposoban da vodi dnevnik, propašće dnevnik. Ja utrčim unutra, on čovjek, vidim da je potpuno izgubljen. I ja ščepam one papire njegove kojom spremao i uđem tako, ne pripremim potpuno i odradim umjesto njega, zato da ga spasim, tako da. Dakle, dobro, sad je to malo, tu nešto ima malo i od talenta, vjerovatno nešto i snalažljivosti.
I reporterskog iskustva koje ste gradili godinama, da.
I iskustva, svakako, i dugogodišnjeg iskustva, sigurno, tako da. Sam eto prošao, sve sam, tako reći, u ovoj divnoj zgradi, neponovljivoj zgradi, ovaj, zaista, ne to što sam radio u njoj i proveo najveći deo svog radnog veka, nego zato što stvarno mislim da Radio Beograd, ja sećam, to moram da vam kažem, kad sam ja dolazio prvi put u Radio Beograd, oni se tresle noge od uzbuđenja. Jer je Radio Beograd bio pun velikih autoriteta, divnih ljudi, i ne samo novinara, nego intelektualaca, pisaca i svega. Zato ja dođem ja, pa idem prvim spratom kad sa obi direktora, kao mladi novinar u Jagodini, ma kako? Znate ko je sve radio u Radio Beograd onda? Bilo vam je čast da radite. Ja kad smo primili posle mlade kolege, ja sam im to govorio kad sam već bio na prvom programu. Znajte gde ste došli. Znajte gde ste došli. Ovdje ste sigurni do kraja života, ali čuvajte ugled ove kuće. Mora da se čuva ugled ove kuće. Ja se nadam da u tom smislu Radio Beograd nije devalvirao. Ja to ne mogu da kažem, sad sam malo udaljen od Radio Beograda.
Koliko slušate Radio Beograd danas? Koliko uopšte slušate radio danas?
Moram da budem iskren, kažem retko, nažalost. Ne zato što imam neku sada verziju ili neko ne stagne. Prosto, ja sam dole, pored ostalog, ja sam u penziji, ali uopšte ne ponašao kao penzioner. Ja mnogo toga radim i danas. Pored ostalog, ja tamo sam već godinama, vodim festival, ovaj pozorišni festival Dani komedije u Jagodini. Onda razne te druge manifestacije. Onda pišem knjige. Ja sam već jedno 7 knjiga objavio do sada, neke dokumentarne filmove. I ono treće što vaši slušalci možda ne znaju, sam dugo bio u Rusiji. Punih 17 godina sam odlazio često, nekad kraće, nekad duže, po nekoliko puta godišnje. Dakle, nisam baš previše bio i nije imao vremena da to slušam, ali vrlo rado, naravno. Meni kolege hvala i dalje drugi program. Ja imam dole, recimo, jednog divnog pesnika, intelektualca Živorada Đorđevića, koji kaže da svakog dana se ne odvaja od drugog programa Radio Beograda. Da to ima divnih stvari. Ja verujem da to ima divnih stvari. Vi ostalom znate tom konceptu Radio Beograda da je drugi program nosilac programa vezanih za kulturu, za umetnost. Verujem da taj nivo i dalje dobar.
A kako je prema vašim očekivanjima, kako će se razvijati budućnost radija? Dakle, šta je ono što radio obezbeđuje u eri vizuelne kulture, dominacije vizuelnog, pa i onog tabloidnog? Šta je ono što radio
obezbeđuje? Ja ću vam reći moje lično, naravno, mišljenje. Ta euforija i ta vezanost za televizijski ekran će brzo proći. Uh-huh. To je moja prognoza. U toliko pre što taj program ne valja ništa. To moram da budem grub da to kažem. Da mislim na sve, naravno, ima i dobri stvari. Radio je daleko socijalniji. Radio je vas prati u život. On ide za vama. On je svuda uz vas. Televizija ne, ona je asocijalna. Ona vas fiksira. Vi morate da sednete, da se fiksirate, da ne primate nikakve druge utiske. A radio ne. Radio možete i da čitate, i da pišete, i da radite, da se krećete. On je uz vas. Gde ga imate? Imate ga u radiju, gde se maknete. Imate ga u restoranu, imate ga na plaži. Dakle, radio nema potrebe da strahuje za budućnost svoju. Ja sam ubeđen u to da će on imati svoju budućnost itekako. Utoliko pre što sad ova poplava ovih kvazi televizijskih programa potpuno počne da stvara kod ljudi, počne mi od sebe, lišu averziju jednom prema televizijskom programu. Zaista, mislim, da nema reći čudnje da društvo ne preduzima nešto ozbiljnije. Ja sam naletim povremeno takve gadosti na televiziji, na nekim kanalima, da prosto ne znam zašto niko ne reaguje, to ne zabranjuje. Znate, to nije moje mišljenje mnogih ljudi.
Dobitnik ste velikog broja novinarskih nagrada. Bilo je tu dosta nagrada i na samom onom internih priznanja u okviru Radio Televizije Srbije. Dobitnik ste nagrade Udruženja novinara Dimitrije Davidović, možda najznačajnije novinarske nagrade u Srbiji za uređivanje programa. Dobitnik ste nagrade Orden sa srebrnim vencem SFRJ, upravo za razvoj radiodifuznog sistema, jer ste otvorili te stanice, lokalne stanice po Srbiji. Sad vas zato pitam, kako reagujete danas na gašenje, na ubrzano gašenje lokalnih radiostanici? Kakve reperkusije mislite da će to imati?
Ja sam sinoć u Jagodini otvaran izrovenog drago kolege Žikice Jovanovića, pa smo i tamo uzimali nekakvu izjavu. Ja kažem, ja sam tog Žikice Jovanovića uveo u novinarstvo i sada nije živ da vidi dokle dogurla to novinarstvo. Ovo poližavanje novinarstva, ova prodaja medija po Srbiji raznim sodržijama i bozadžijama. Ja sam sad bio pre neke večer, imao knjižano večer u Nišu, nisam ni znao da Radio Niš ne postoji više. Šta je nekad bio Radio Niš? Za ceo taj južni deo Srbije, to svi su slušali. Da Radio Niš koji ima divnu zgradu, svoju zgradu u Nišu, sa tim pedigreom ne postoji godinama. I sad je te studije tamo, te medije pokupljuju neki privatnici, nedefinisani, nepoznati ljudi, ne znate ni ko su, niti je novinar. I tako da je, evo sad čujem tamo, bilo je neka, ne znam da li se Zona zove, neka televizija, sve to otišu u privatne ruke. Ko to kupuje, zašto kupuje.
I kako reagujete kada vidite da upravo te radiostanice koje ste osposobljavali za rad, recimo Radio Požarevac je u velikim problemima, Radio Vranje takođe.
Da. Koji su to motivi kad mi znamo da su najveći troškovi kod radija je oprema? Kad studio opremite, tehniku opremite, to najmanji izdaci kad je reč o medijima su radio izdaci. Za razliku od televizije koja je skupa igračka, novine također, štampaju se i tako da, radio ne. Zašto su to ljudi pogasili? To je neki politički zadatak, ja to sad ne razumijem. I da je to sada, ja bih to shvatio da je to učinjeno sa željom da se nešto iz temelja preuredi, ne nego se gasi. Zašto, ne znam.
Šta će prema vašem mišljenju biti onda u toj novoj situaciji i novo izgrađenoj medijskoj sferi najveći zadatak Radio Beograda kao institucije?
On mora da prednjači u svemu. Radio Beograd mora da dobije ponovo to zeleno svetlo da bude stožer popularisanja radiostvaralaštva i da ponovo pokrene to pitanje po Srbiji, ali da to mora da ima i republičku podršku. Dakle, mora tog ministarstva koje je tako kako je. Mi smo svi nezadovoljni, svi smo zaista nezadovoljni ovim ponašanjem. Ministar nije to prilike sada u ovoj emisiji da govorim, ne samo ovo što konkretno sa vašom kućom on ima neke nesporazume, nego i u drugim sferama. Kad se to zeleno svetlo dobije od vrha države, u njegovom programu, da Radio Beograd mora da ponovo bude ono što je bio od kad postoji, a postoji 90 godina koliko postoji već, mora da pokrene pitanje zašto se gasili lokalni radio po Srbiji. Svi jure na elektronske medije, na televiziju. Ajde televiziju da ščepaju privatnici i tako dalje. Radio je potpuno zaposlen. Radio nije tačno, on je i tekako i danas, iako to se ne zna, od velikog uticaja za javno mnjenje. On formira javno mnjenje. Masa ljudi sluša radio. Masa ljudi, ja to znam pouzdano, kad razgovaram s ljudima, sluša mi to, ali se kaže. To je nekad bio sintagma, kaj se rekao Radio Beograd. Nije narod govorio, pročitao sam u novinama i glasao na televiziji, kare, gde si to čuo? Znači, Radio Beograd javi. A to je bio zakon. Rekao je Radio Beograd. Takvu težinu imao, takav je ugled imao, tako će, verujem da će Radio Beograd se izboriti ponovo da ima taj status u društvu.
Najbolji način da završimo ovaj razgovor. Gospodine Milićeviću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala, pozdravljam sve slušalce i sve kolege s kojima sam proveo najlepše godine.
Naš današnji gost bio je dugogodišnji spiker, novinar, reporter i urednik Radio Beograda Dobrica Milićević. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tinja isti žar i ista pesma je u nama. Moj svet čarovan i lep, sigurnost mi daje kanopon me vodi, da moj svet čarovan i lep, sigurnost mi daje, ja verujem u to. Ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti,
strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Moj svet, čaroban i lek, sigurno zbilja je kad ovo me vodi. Da moj svet, čaroban i lek, sigurno zbilja je, ja verujem u to.
Kutija za pamćenje.
Devet sati 41 minut na talasima Radio Beograda 2, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se ove subote prisjeća svojih susreta i razgovora sa teoretičarem jezika, sociolingvistom, profesorom Filološkog fakulteta u Novom Sadu, akademikom Miloradom Radovanovićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Lingvista, univerzitetski profesor, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Milorad Radovanović, rođen je 1947. godine u Beogradu. Osnovnu školu je završio u Sarajevu, a gimnaziju u Novom Sadu. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1970. godine južnoslovenske jezike. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao u Novom Sadu. Također, dr. Radovanović se stručno usavršavao u Rusiji i Americi. Nastavnu karijeru dr. Milorad Radovanović je započeo na svom fakultetu, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je 1980. godine izabran za asistenta na katedri za južnoslovenske jezike. Prošavši sva univerzitetska zvanja, od 86. godine redovni profesor za predmet opšta lingvistika. Također, kao gostujući profesor, predavao je na Višem univerzitetu u Americi, Danskoj, Norveškoj, Španiji, Mađarskoj, Francuskoj i ranijim jugoslovenskim republikama. Učestvovao je zapaženim saopštenjima i referatima na većem broju naučnih skupova u zemlji i svetu. Naučni rad profesora dr. Milorada Radovanovića posvećen je lingvističkoj teoriji, sintaksi, semantici i sociolingvistici. Objavio je preko 200 naučnih i stručnih radova, kako na našem, tako i na svetskim jezicima. Autor je više knjige, zbog ostalih i spis iz sintakse i semantike i spis iz kontekstualne lingvistike. Isto tako kao autor je većeg broja zbornika, u kojih je posebno cenjeno izdanje Srpski jezik na kraju veka, koji je objavljen 1996. godine. Također, redaktor je celokupnih dela Pavla Ivića. Vrlo je cenjen i javno naučni rad profesora Radovanovića. Bio je, ili je i sada, stručni saradnik za jugoslovenske jezike lingvističkog časopisa u Oksfordu, nauče revije u Filadelfiji i član redakcije više filoloških časopisa u Novom Sadu. Također, član je lingvističkog društva Amerike, Evropske lingvističke organizacije i ekspert komisije za standardizaciju jezika i član komisije za sociolingvistiku Međunarodnog lingvističkog komiteta. Isto tako, rukovodilac je za Srbiju naučnog projekta standardni srpski jezik i srpskog dela međunarodnog naučnog projekta Savremene promene u slovenskim jezicima. Dobitnik je više priznanja, među kojima najveće sumnje nema izbor Srpskog akademije nauke i umetnosti. Na Milorada Radovanovića su mi ukazali Ivići, Milka i Pavle, članovi Srpske akademije nauka i umetnosti i još mnogih u svetu. U stvari, govoreći o svojim đacima, koje bi trebalo predstaviti kroz razgovor u ciklusu Radio Beograda godišnjeg programa, oni su mi ukazali na Milorada Radovanovića i Predraga Pipara, koji su danas istaknuti lingviste i članovi Srpske akademije nauke i umetnosti. I kada sam profesoru Radovanoviću predložio da razgovaramo, odmah se složio. Razgovor smo snimili u Novom Sadu u septembru 1998. godine i ti razgovori su objavljeni u knjizi Čudo jezika. Prvo pitanje je bilo posticaj da označi svoj dosadašnji život. Profesor Radovanović odgovara: izgleda mi danas da sam progovorio u Beogradu, da sam se opismenio i delimično oblikovao u Sarajevu, a konačno formirao u Novom Sadu. Otuda zavičaj nekakav ne bih imao. U stvari, osjećam se novosađanom. Novi Sad je i grad mojih najvažnijih poznanstava i prijateljstava, kao i grad rođenja moga sina. Razume se, to je grad najvećeg dela moga obrazovanja, grad moje ljudske promocije. Zapravo, duh i dušu novosadsku najbolje poznajem. Sledila su pitanja o izboru studija kao i učenju kod slavnih Ivićevih Milke i Pavla. Profesor Radovanović kaže, osim onoga genetskoga, nije izgleda mi u mom slučaju bilo nikakvog velikog plana. Ako se može odrasti slobodan, ja to jesam bio, zapravo čak kao da sam slučajni lingvista postao, ukoliko slučaj uopšte i postoji. Recimo, prvo sam stanao iznad Meše Selimovića u Sarajevu. Ona mi je kao filolog na dobroj bazi davao časove iz pravopisne gramatike, pa sam onda stanao ispod Ivićev u Novom Sadu. Onda Sanja, Aleksandar Ivić, svetski poznati matematičar. Kada sam maturirao na Osavsku gimnaziju, bio je pomalo neodlučan šta ću biti, on mi je rekao, pa pročitaj maminu knjigu Pravci u lingvistici. Tako je dakle počelo. Znači, tako se došli do lingvistike, pitam. Da, kaže profesor Radovanović, upisao sam se 1966. godine na Filozofski fakultet u Novom Sadu na katedru za južnoslovenske jezike. Kroz 10 godina tu sam i doktorirao i nastavio karijeru redovnog profesora. I nekako sam dete tog fakulteta, volim ga i veoma mi je stalo do njega. U toku studija imali smo uz naše profesore stalno prilike da slušamo i poznate goste iz inostranstva. Razume se, strašno se bi uplašio diplomskog ispita. Polagali smo pred tri velika profesora, Milka Ivić, Pavle Ivić i Aleksandar Mladenović. Danas mi se čini kao da mi je to bilo mnogo teže nego doktorirati. Nakon ispita Pavlić mi je rekao da dođem njihovu kuću i poklonio mi hrpu lingvističkih knjiga, njihovih duplikata, mahom na starim jezicima, i usput mi sugerisao sociolingvistiku, tada pravi događaj u svetu, kao oblast kom se kod nas u to doba niko ustrojeno i ozbiljno nije bavio. Dalje pitanje je bilo o nastavnom radu. Odmah po diplomiranju, odgovara Radovanović, juna 1980. postao sam asistent za savremeni srpsko-hrvatski jezik na katedri za južnoslovenske jezike u Novom Sadu. Vođen sam u stvari kao kadar profesorke Milke Ivić. Inače, ništa nisam preskakao, naprotiv, samo sam brzo hodao. Akademska karijera je bila munjevita. U 29. godini sam doktorirao, a u 39. sam postao redovni profesor. I pitam o naučnom radu. Objavio sam uglavnom iz oblasti lingvističke teorije, sintakse i semantike i planiranja jezika, odgovara Radovanović. Znači, u ekskluzivnim lingvističkim oblastima onoga doba. A šta ste se objavili širim pitanjem? Moja prva knjiga, zapravo doktorska disertacija iz 77. godine, bila je Imenice u funkciji kondenzatora i danas bih je sigurno drugčije nazvao. Sledila je knjiga sociolingvistika kao prva takva kod nas. Godine 90. sabrao sam svoje ranije tekstove i sintakse i semantike. To su spisi od studentskih dana do danas. Objavio sam, kao što je rekli u početku, sa još 7 autora i knjigu Srpski jezik na kraju veka. Također, redaktor sam i celokupnih dela Pavla Ivića. Pitam profesora Dovanovića i o aktuelnim jezičkim temama. Profesor se premišlja mnogo i kaže, prema pravopisnoj problematici, valja se odnositi ispoštovanjem osnovnih načela planiranja jezika i pragmatično, naravno. Kad nije deskriptivan, pravopis je normativan. U njegovoj biti je čak dominantna normativnost, a da bi vredeo i važio kao normativan, on mora biti odmereno tradicionalan i izrazito autoritativan. Matični pravopis zadovoljava te osnovne preduslove, te jedini i može biti delotvoran i kontinuitetom principa što ih zastupa i stručnim akademskim autoritetom preuzimača njegovih i autoritetom ustanove u kojoj je satkan i objavljen, to je Matica Srpska. Kada je reč o pismima, mislim da dvoazbučje ne škodi, naprotiv, uz to ono je kod nas i stvarno sama. A kakvi se odnosi između srpskog i novih jezika? Profesor Dovanović nastavlja: u predgovoru knjizi Srpski jezik na kraju veka zapisao sam kako broj južnoslovenskih jezika izgleda zakonito i zakonomerno raste. Recimo, srpsko-hrvatsku relaciju objašnjavao sam promocijom postojećih prestižnih standardno-jezičkih inicijativa beogradske i zagrebačke, srpske i hrvatske, zapadne i istočne ili kako slično imenovano u funkcionalno i službeno odelite standarde, dakle standardne jezike. Je li to pametno ili nije, ne znam, osim da su u oblasti jezičke politike razlozi interakcijske ili komunikacijske prirode manje važni od političkih. Jezike u krajnjem slučaju ipak identifikuje i klasifikuje neki autoritet, neka sila ili moć. Treba reći da su pitanja identifikacije jezika, njihov broj i nazivi, vazda vezani i za nejezičke činjenice. Politička volja od svake jezičke činjenice može da iz etičkih, političkih ili nekih državnih razloga proizvede i posebno ime i poseban entitet koji će nazvati jezikom i proglasiti ga službenim. Šta se u našim uslovima u tom pogledu događalo? Ja sam to rezimirao vrlo grubo, ovako. Prva polovina 19. veka je vreme integracije u smislu primicanja hrvatskog srpskom standardnom jeziku. Druga polovina 19. veka je vreme varijacija uočavanja i priznavanja postojanja važnosti očiglednih razlika. Sledi vreme koje je negde do kraja 60. godina 20. veka bivalo obeleženo polarizacijom, kristalisanjem nekih, kao što se to kasnije nazivalo, varijantnih razlika. Godine 70. i 80. jesu vreme dezintegracije. U tadašnjim republikama Jugoslavije u službenoj upotrebi su razni jezici. Opet, vreme 90. je vreme promocije, ono što su bile manje više varijantne razlike, postali su posebni jezici. Nevolja nastaje kada se nečija pojedinačna i trenutna politička volja nastoji projektovati u izmaštanu jezičku prošlost. Tu smo opet u riziku da brkamo razne ravni jezičku politiku i planiranje jezika. Dakle, jasno je da je politička volja, kada je jezička politika u pitanju, starija od lingvističke volje. Konflikti koji otuda nastaju nisu stvar lingvista, pa su u pomenutom slučaju svi ishodi mogući. Posljednje pitanje je bilo budućnosti. Budućnost je prekoračenje, odgovara profesor Mića Radovanović. Pošto nam je jezik najdostupniji svedok zbivanja u čoveku i sa čovekom, lingvistika jeste važno, možda i ponajvažnijom naukom među drugima što se bavi čovekom za sad. Tamo gde je jezik precizan, to je i valjano jasan naučni put. Tamo gde jezik prestaje u strogom smislu biti precizan, lingvistika postaje avantura, tim uzbudljivija, i to je ono što moramo rešiti u budućnosti, zaključuje profesor Radovanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo izdanje emisije Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, ton majstori Blažo Rejičević i Ognjen Škrbović, organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.